Počúvate tretiu časť sčítania textu Petra Koupského, čo všetko Putin zamlčal, stručný opis dejín Ukrajiny tak, ako sa skutočne odohrali. Národné obrodenie. Proces vedomého formovania a často znovu vynajdenia národa pomocou novej interpretácie jeho dejinného príbehu. To poznáme dobre z českých aj slovenských dejín. Je súčasťou celoeurópskeho trendu, ktorý nevynechal ani Ukrajinu. Tvorcami ukrajinského príbehu boli Oleksij Pavlovský, ktorý vydal prvú modernú ukrajinskú gramatiku a slovník, zberateľ ľudového folklóru Mikola Certeliev a Taras Ševčenko, na ktorého biografii možno dobre ukázať, ako sa líšil život intelektuála a národného buditeľa v Ruskom impériu od osudu jeho stredoeurópskych náprotivkov. Taras Ševčenko sa narodil na vidieku v nevoľníckej rodine. Od 11 rokov bol sirotou, niekoľko rokov chodil do cirkevnej školy, kde ho naučili čítať, písať a schytávať za uchá. Od 14 rokov slúžil u miestneho majiteľa panstva, čo bolo jeho životné šťastie. Poprvé preto, že si všimol Tarasovo výtvarné nadanie a podporil ho v ňom, podruhé preto, že keď sa odsťahoval do Sankt-Peterburgu, vzal 17-ročného Tarasa so sebou. Tam si nadaného mladíka všimli miestni umelci a usporiadali medzi sebou zbierku na jeho vykúpenie z nevoľníctva. Ševčenko vyštudoval umeleckú akadémiu, presadil sa ako maliar, písal a vydával poéziu a drámy v ukrajinčine aj ruštine. V roku 1847 bol zatknutý pre ukrajinské vlastenectvo a odsúdili ho na 10 rokov vyhnanstva. Krátko po návrate z neho zomrel s podlomeným zdravím a pod stálym policajným dohľadom. Ukrajinskí obrodenci si zvolili kozácky mýtus, potláčali negatívne aspekty spojené so stepnými lúpežníkmi a zdôrazňovali ich slobodomyselnosť, duch rovnosti a samozrejme národný charakter. Ich vzdor voči Poliakom, Tatárom, Turkom i Moskaľom. Romantický pohľad na kozákov bol však obľúbený aj medzi Rusmi. Jeho ikonickým stvárnením je slávny obraz Iliu Repina Záporožskí kozáci píšu list tureckému sultánovi, zachytávajúci udalosť, ktorá je súčasťou kozáckej mytológie. Hoci, alebo pretože, vyberte si, sa zrejme nikdy nestala. Malo k nej dôjsť roku 1676, ale možno úplne inokedy, keď kozáci neobyčajne šťavnato a vulgárne Hadí vnúk si a hnusný škriatok na našom chují vred, odpovedali na výzvu Mehmeda II. Alebo možno nejakého iného sultána, aby sa mu podriadili. Ako mohol ruský maliar Repin obdivovať kozákov, keď boli proti Rusom? Jednoducho. V jeho videní sveta proti Rusom neboli ani nemohli byť, pretože sami predsa boli Rusmi. Oficiálny postoj ruskej vládnúcej vrstvy bol nasledujúci. Existuje iba jeden ruský národ. Vonkajšie sily, počnúc Tatármi a končiac Poliakmi, ho prechodne rozdelili na 2 až 3. Podľa toho, či súčasťou úvahy boli aj Bielorusi. Ale teraz, po porážke nepriateľov, sa môžu všetci Rusi zas zjednotiť. Ak tomu niekto bráni, je agentom nepriateľa. V 19. storočí už len západného Tatári zmizli zo scény. Táto retorika zosilnila hlavne po potlačení poľského povstania v roku 1830. Poliaci sa vtedy snažili získať na svoju stranu ukrajinských roľníkov, čím celú úvahu potvrdili. Hľa, hanební západní katolíci znovu rozvracajú jednotnú pravoslávnu Rus. Jednotná však nebola. Nebola ani celá pravoslávna. Medzi Ukrajincami bolo a doteraz je mnoho gréckych katolíkov, ktorých liturgia je východná, ortodoxná, podriadujú sa však pápežskej autorite a prikláňajú sa ku katolíkom v sporných otázkach dogmy. Grécko-katolícku cirkev v podstate vynašla Reč Pospolita ako náboženský kompromis pre svojich pravoslávnych poddaných, ktorým záležalo na ikonách a choráloch, ale pápež v ďalekom Ríme im neprekážal. A problému filioque, čo je ústredný bod dogmatického sporu medzi východným a západným kresťanstvom, nerozumeli ani trochu. Po poľskom povstaní už cárska moc nechcela takéto potenciálne ohnisko odporu tolerovať. Na Ukrajine nastalo intenzívne obracanie na pravoslávie a ruka v ruke s ním šla násilná rusifikácia. Ukrajinské národné obrodenie sa ocitlo vo faktickej ilegalite. Príslušnosť k nemu bola trestná, na čo doplatil práve Ševčenko. Cár Alexander II. Vydal v roku 1876 zákaz vydávať knihy a časopisy v ukrajinčine a dovážať ich zo zahraničia. Zdržiaval sa práve v kúpeľoch Ems v Nemecku, takže v ruskej histórii je tento zákaz zapísaný ako Emské nariadenie, Emský ukaz. Autorom nariadenia bol gróf Piotr Valujev, ktorý vyhlásil, žiadny maloruský jazyk nikdy neexistoval, neexistuje a existovať nemôže. Život na rakúskej a ruskej strane hranice sa líšil v mnohých ohľadoch, nie vždy ľahko predvídateľných. Jeden bol však dominantný. Rakúsko, hoci prezývané žalár národov, viedlo tolerantnejšiu národnostnú politiku ako Rusko. Rakúske úrady boli v tomto ohľade selektívne. S niektorými národmi zaobchádzali lepšie, s inými horšie. Ukrajinci, v rakúskej Haliči často nazývaní Rusíni, patrili k tým preferovanejším. Nie preto, že by boli Viedni niečím zvlášť sympatickí, ale preto, že rovnako ako cárske úrady na druhej strane hranice, aj tie rakúske sa obávali národných ašpirácií Poliakov. V ukrajinskom národnom hnutí videli Rakúšania protiváhu, ktorá Poliakom znemožňovala mať v Haliči príliš silné postavenie. Teda v duchu rozdeľuj a panuj. Rakúsku sa to vyplatilo v roku 1848, keď v Lvive vypukla poľská revolta. Ukrajinci sa k nej nepridali, namiesto toho uistili Františka Jozefa I. o svojej úplnej lojalite a pri tejto príležitosti požiadali o väčšiu ochranu pred poľským útlakom. Tá im bola milostivo a ochotne prisľúbená. Takéto mocenské hry sa však nakoniec viedenskej vláde vymkli z rúk. Po vojne v Taliansku a pruskom vpáde stála monarchia na pokraji krachu, ktorému zabránila len tým, že poskytla rozsiahle ústupky najodbojnejšiemu zo svojich národov, Maďarom. Z Rakúska sa stalo Rakúsko-Uhorsko. Halič, hoci bola na východe monarchie, patrila naďalej k Rakúsku, presnejšie k Predlitavsku. Pomery sa v nej však zmenili tak, že viac faktickej moci získali miestne poľské elity, zatiaľ čo viac menej neutrálni, nemecky hovoriaci úradníci, často Česi, sa odtiaľ stiahli. Ukrajinskí vlastenci na oboch stranách hranice dlhodobo zvažovali tri možné varianty budúcnosti svojho národa. Tri politické orientácie. Spolužite s Poliakmi, ak dôjde k obnoveniu veľkého a samostatného poľského štátu, spolužite s Rusmi a rozplynutie v proklamovanom jednotnom ruskom národe, alebo konečne samostatný ukrajinský štát. Dôsledky rakúsko-uhorského vyrovnania viedli k tomu, že v Haliči vzrástla príťažlivosť ruskej cesty, zatiaľ čo spolužitie s Poliakmi začalo byť značne nepopulárne. Ruské orgány tieto nálady využívali a rusofilných Ukrajincov v Rakúsku všemožne podporovali. Pomerne priateľské vzťahy medzi oboma ríšami už v tom čase patrili minulosti. Rozvracať Rakúsko patrilo k ruským prioritám a v Haliči sa to dalo zariadiť ľahko a lacno. Príťažlivosť orientácie na Rusko bola silná aj preto, že Halič bola v tom čase vyslovene zapadákovom Európy, kým na východnej Ukrajine v oblasti Donbasu vznikala priemyselná veľmoc, kde modernizácia života veľmi nezaostávala ani za Nemeckom či Anglickom. Walesský podnikateľ John James Hughes založil uprostred stepy v blízkosti bohatých nálezísk uhlia a železnej rudy metalurgický kombinát, okolo ktorého vyrástlo mesto Juzovka, Hughesovka. Dnes sa volá Donetsk, má 1 000 000 obyvateľov a predstavuje jeden z najspornejších a najkritickejších bodov na mape sveta. Kozácka step začala bleskovo miznúť, preťali ju železnice vedúce k prístavom i do vnútrozemia. Vyrástli v nej mestá, ožiarili ju plamene vysokých pecí, podkopali ju štôlne hlbinných baní. Za zárobkami sa do oblasti hrnuli tisíce nových robotníkov a technikov, oveľa častejšie Rusov ako Ukrajincov. Súbežne s tým ožil záujem o zabudnutý Krym, kde Rusko v roku 1855 prehralo malú, ale krvavú a ponižujúcu vojnu s Anglickom a Francúzskom. Impérium vybudovalo v Sevastopole nový prístav a do neho umiestnilo novú flotilu. Vďaka železničnému spojeniu s Moskvou sa Krym stal strediskom letných sídiel ruskej smotánky, vrátane cárskej rodiny. Železnica zároveň uľahčila dopravu a predaj ukrajinskej pšenice a ďalších plodín. Východná Ukrajina sa stala motorom poháňajúcim Rusko vpred do 20. storočia s cieľom veľkých zahraničných investícií. Ukrajinci z toho však profitovali len málo. Väčšina z nich sa držala poľnohospodárstva, ktoré bolo na Ukrajine výnosné. Na odchod do tovární nemali motiváciu. Získali ju až v časoch Sovietskeho zväzu, keď sa na Ukrajine, na najúrodnejšej pôde sveta, začalo vo veľkom umierať od hladu. Oveľa častejšie odchádzali za novou, lacnejšou pôdou na Kubáň, na Sibír a na ruský ďaleký východ. Príbehy úspechu a podnikavosti však v zle spravovanej a despotickej ruskej ríši boli vždy skôr výnimkou, ktorá mohla kedykoľvek zaniknúť. Neriešené sociálne a politické rozpory viedli najprv k revolúcii roku 1905, ktorá obmedzila absolutistickú vládu, nič však nevyriešila, a potom dospeli k oveľa väčším otrasom v roku 1917. Ešte predtým však vypukla svetová vojna. Ukrajinci bez toho, aby si taký údel vybrali sami, v nej stáli na oboch stranách východného frontu a boli povolávaní do armád dvoch ríš, za ktoré mali klásť životy. Ak bude treba, potom bodák na bodák proti mužom hovoriacim rovnakou rečou. Ukrajincom v Rusku zostali naďalej otvorené dve možnosti ďalšieho národného vývoja. Zväzok s Ruskom alebo samostatnosť. Haličania prvú možnosť odmietli, znamenala by kolaboráciu s nepriateľom. Ruské vojská najprv rýchlo postupovali, čoskoro sa však ich potenciál vyčerpal a cárska ríša začala vojnu prehrávať. Najprv pomaly, potom stále rýchlejšie a krvavejšie. Východný front bol rovnaký mlynček na meso ako západný. Úmerne tomu rástla v celom impériu nespokojnosť. Mikuláš II. Abdikoval vo februári 1917, čím postupujúci chaos ešte viac zosilnil. V rúcajúcej sa ríši išlo už len o to, kto čo ukradne, kto sa spasí útekom a koho zavalia trosky. Nielen obrazne, ale aj doslova. Ukrajinskí intelektuáli, oni, pretože nikto iný nebol po ruke, vyhlásili v marci 1917 autonómiu vedenú novozriadeným orgánom Centrálnou radou, ktorú v júli uznala Petrohradská dočasná vláda. Rozpor bol však v tom, že jej predseda Kerenský a jeho ministri chceli vo vojne pokračovať, zatiaľ čo ukrajinské vedenie požadovalo mier. Dočasná vláda mala na zreteli mocenské záujmy Ruska, Ukrajinci niesli ťarchu bojov vo svojej bezprostrednej blízkosti. Kým z tejto nezhody mohlo čokoľvek vyplynúť, zmietla dočasnú vládu bolševická revolúcia. Bolševici sa skúsili chopiť moci aj v Kýve, ale neúspešne. Vojská lojálne k Centrálnej rade ich vyhnali. Lenin a Trocký, vodcovia bolševikov, však v žiadnom prípade nechceli Ukrajinu stratiť. Bola zdrojom hospodárskej sily ríše a kľúčovým strategickým územím. Skúsili to inak a vyhlásili Sovietsku ukrajinskú ľudovú republiku so sídlom v Charkive. Jej vojská, tvorené prevažne jednotkami ruskej armády privezenými z Petrohradu, okamžite tiahli na Kyjev a vo februári 1918 ho dobili. Centrálna rada utiekla do Žitomiru a potom vyslala delegáciu do Brest-Litovska, kde medzitým prebiehali zdlhavé mierové rokovania medzi bolševickou vládou a ústrednými mocnosťami, teda Nemeckom a Rakúskom. To bol nesmierne dôležitý osudový krok. Ukončenie vojny Nemci podmieňovali zachovaním územných ziskov. Nie len preto, že ich vybojovali vojensky, ale aj z toho dôvodu, že od Lenina očakávali vďačnosť. Bola to nemecká vláda, kto mu umožnil odísť zo švajčiarskeho exilu do Ruska a vyvolať revolúciu. Čakali teda, že bude ich bábkou. Lenin a Trocký však hrali vlastnú hru. Rokovania naťahovali vo viere, že medzi tým vypukne komunistická revolúcia aj v Nemecku. Nemeckej delegácii v Breste dochádzala trpezlivosť. Ponuku ukrajinskej centrálnej rady na separátny mier nadšene uvítala. Nemecké a rakúske vojská vyhnali bolševikov z Ukrajiny. Brest-Litovský mier s Ruskom podpísali Nemci až deň po obsadení Kýva. Lenin svoju hru o čas drvivo prehral. Nemci vrátili obmedzenú moc centrálnej rade, ale iba na niekoľko týždňov. Potom v ňu stratili dôveru. Ukrajinu neobsadili preto, aby ju oslobodili, ale preto, aby v nej mali spoľahlivú základňu, okrem iného potravinovú, pre ďalšiu vojnu. Centrálna rada, orientovaná národne a socialisticky, Väčšinu v nej mali eseri, sociálni revolucionári, ľavicoví konkurenti bolševikov, im nevyhovovala. Na jej miesto preto dosadili generála Pavla Skoropadského, ktorý krajine chvíľu vládol v ich záujme ako bábkový diktátor s titulom Hajtmana. Vojna sa však v novembri 1918 definitívne skončila. Rakúske a nemecké jednotky sa začali sťahovať a bez ich záštity Skoropadského režim okamžite padol. Vrátila sa Centrálna rada a jej Ukrajinská ľudová republika. Na chvíľu sa zdalo, že šancu na vznik majú hneď dva samostatné ukrajinské štáty, pre ktoré by potom bolo logickým krokom spojiť sa do jedného. To sa však nestalo. V Haliči udržali moc vojenskou silou Poliaci. Do niekdajšej ruskej Ukrajiny znovu prišli bolševici, tentoraz nielen s bičom, ale aj s cukrom v podobe národnej a jazykovej autonómie pod ústrednou sovietskou mocou. V tomto rozložení síl začala posledná časť bojov o nové usporiadanie regiónu. Poľský maršál Józef Piłsudski v apríli 1920 ťahol na Ukrajinu jednak preto, aby územne získal a jednak v nádeji, že tam pomôže založiť kozácky štát, ktorý by plnil úlohu nárazníka medzi Poľskom a Ruskom. Svoje služby a zvyšky armády mu ponúkol Simon Petľura, ktorý viedol ozbrojené sily Centrálnej rady, už rozohnané bolševikmi. Z vlasteneckého hľadiska to bolo krajne problematické spojenectvo, pretože Petľura slúbil Poliakom Halič, teda kus Ukrajiny, výmenou za to, že mu dopomôžu k vláde v jej východnej časti. Táto výmena zostala v oblasti teórie. Zmaril ju postup bolševickej červenej armády. Keď však tento kšeft vyšiel najavo, ešte viac prehlbil nedôveru medzi Haličanmi a východnými Ukrajincami. Polohu poľsko-ruskej hranice stanovila mierová konferencia v roku 1919 ako tzv. Curzonovú líniu. George Curzon bol britský minister zahraničia, ale jeho meno nesie táto konštrukcia skôr náhodou. Sám sa na nej nijako nepodieľal. Zodpovedala zhruba dnešnej východnej hranici Poľska. Okrem jej severnej časti pri Białystoku, kde Poľsko siaha oproti vtedajšiemu návrhu trochu ďalej na východ. Curzonovú líniu však neprijali najprv Rusi, keď Červená armáda úspešne postupovala k Varšave a po obrate vo vojne, zázraku na Visle, ju zas ignorovali Poliaci, keď hnali Rusov na východ. Curzonová línia mohla viac menej oddeliť Poliakov od Ukrajincov, to sa však nestalo. Poliakom ostali Halič a Volíň, zhruba v rozsahu niekdajších rakúskych provincií, vrátane veľkomesta Lviv. Najväčšia časť Ukrajiny pripadla Sovietskému zväzu. Malé kúsky územia obývané Ukrajincami sa ocitli v Československu, Maďarsku a Rumunsku. Sen o samostatnej Ukrajine zostal snom. Zmarili ho z časti mocní susedia, z časti neobratnosť a nesvornosť ukrajinských politikov. Politická mapa Európy sa od predvojnového stavu líšila na nepoznanie. Prekreslila ju jednak ruská revolúcia a zároveň Versajská mierová konferencia. Uspokojili sa tak ambície mnohých národov, vrátane Čechov a Slovákov, no vznikli aj nové spory a krivdy, ktoré mali čoskoro viesť k ďalšej vojnovej katastrofe. Na Ukrajine, na čo sa pri pohľade zo strednej Európy ľahko zabudne, nešlo len o politické ambície, o neuspokojenú túžbu po samostatnosti, po zjednotení národa rozdeleného medzi viacero štátov a spoločenských systémov. Ešte palčivejšia bola bezprostredná skaza, ktorú spôsobila najprv svetová vojna a potom boje medzi červenými a bielými, Rusmi a Poliakmi, medzi najrôznejšími miestnymi vojvodcami a atamanmi. Jedni aj druhí zabíjali, kradli, plienili, znásilňovali, vypaľovali bez toho, aby príliš rozlišovali, ku ktorej bojujúcej strane a akým jazykom sa hlásia miestni obyvateľia. Obzvlášť brutálne zaobchádzanie zažili vtedy ešte stále početní miestni Židia. Politika na Ukrajine sa nerobila v diplomatických salónikoch, redakciách novín či v stranických sekretariátoch. Robila sa na poli, za dedinou, bajonetom. Počúvali ste tretiu časť textu Petra Koupského, Čo všetko Putin zamlčal, stručný opis dejín Ukrajiny tak, ako sa skutočne odohrali.